жарнамасын окуп калабыз.
Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 19 февраль, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жергиликтүү кеңештерде жана парламентте шайлоого карата эски жаңы партиялардын айрымдары позицияларын тактай элек, келери старт алды.
Тизмеге кирбегенден кийин ал чынында каржылоого катышпайт да. Ошондуктан биз азыр так айта албай турабыз. Кээ бир партиялар саясий кампанияны баштап койду уже.
Кытай бийлиги ондогон тургундарды узун сакал коюу, паспорт алуу же көп балалуу болуу критерийлери менен саясий лагерлерге жөнөткөнү ачыкка чыкты.
Мен документти көрүп, сиңдим 2 жылдан бери түрмөдө экенин билгенде бир нече күн бою уктай алган жокмун. Кекиртегимен тамак өткөн жок.
Кумтөр алтын кенинде акыркы 2 айдын ичинде эле кырсыктан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Алдыда мына ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулуу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Расмий дүйшөмбү Баткен тууралуу тажик генералынын билдирүүсү анын жеке пикири деп билдирди. 18 февралда Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухиддин маалымат жыйын өткөрүп, Баткен облусу тууралуу сүйлөгөн тажик генералы Абдулла Навжионовдун сөзүнө түшүндүрмө берди. Министр Баткен тууралуу сөз анын пикири, жеке анын сөзү өлкөнүн расмий пикири деп эсептелбейт деп айтты. Абдулла Навжионов Тажикстандын ички иштер министрлигинин Согуди облусу боюнча башкармалыгынын башчысы. Ал 12 февралда Ходжентте өткөн маалымат жыйынында кыргыз-тажик чегара чыртыктар тууралуу суроого Баткен эч качан Кыргызстандын жери болгон эмес деп жооп берген. Кыргыз тарап буга дароо жооп кайтарып, өкмөттүн Баткендеги ыйгар муктуу өкүлчүлүгү генералдын сөзү чек арада жашаган эки элдин ортосундагы тынчтыкка доо кетирерин эскерткен. Тышкы иштер министрлиги тажик бийлигинен түшүндүрмө талап кылган. Ага чейин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын башчысы Абдикарим Алимбаев Баткен эч качан тажикстандык болгон эмес жана болбойт, бул Кыргызстандын жери деген билдирүү тараткан. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы ишине кайтып жатышат. Алар жаңы жылдык эс алуу учурунда мекенине кетип, эми кайра ишине кайтып жаткандар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов 18 февралда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинде депутат Наталья Никитенконун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ибраимжановдун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда Кытайдын 5000 жараны жүрөт. Жалпы саны 8-9 миңге жетет. Коронавирус илдети чыккан Кытай менен чек ара январдын аягында жаңы жылдык майрамга карата жабылган. Кийинчерээк мамлекеттик чек ара кызматы эки өлкөнүн ортосундагы өткөрмө бекеттер Кытайда вируска байланыштуу абал турукташмайынча ачылбай турганын маалымдаган болчу. Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирустан 2004 киши көз жумду. Кытай бийлиги ошол учурда жалпы саны 14 миңден ашуун адам илдеттен сакайганын маалымдады. Ооруга чалдыккандардын саны 75 миңге чукулдады. Оорунун жайлоосу боюнча Хубей провинциясы алдыда. Бул жерде 61600 киши вирусту жуктуруп алган, 1921 адам көз жумду. Борбор калаа Бээжинде 387 адам оору жуктурган, 4-ө вирустан набыт болду. Ушул тапта жалпы өлкө боюнча дарыгерлердин көзөмөлүндө 135 миңден ашуун адам турат. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгондор. Карантинде дээрлик 5,5 миң киши бар. Дарыгерлердин айтымында ооруга чалдыккандардын дээрлик 12 миңи оор абалда. Кыргызстанга сырттан кирген жарандар паспортун көрсөтүүгө милдеттүү. Мамлекеттик чек ара кызматы бул өпкөнү кагынткан жугуштуу илдеттин жайылуусун алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, мындай талап өлкөнүн бардык чек арага өткөрмө бекеттерине киргизилген. Биометрикалык ички паспорту бар кыргызстандыктар электрондук эшик аркылуу өткөн учурда да чек арадагы көзөмөлдөөчү кызматкерлерге жалпы жарандык паспортун көрсөтүүгө милдеттүү. Эгерде жалпы жарандык паспорту жок болсо, анкета толтуруп кошумча текшерүүдөн өтөт деп маалымдоду. АКШнын каржы компаниясы Роснефть трейдинг ишканасына санкция салды. Министрликтин кара тизмесине компаниянын вице президенти Дидио Касимира да кирди. Бул чектөө ишкананын Венесуэла бийлиги менен байланыш үчүн киргизилүүдө. Роснефть трейдинг Венесуэланын чийки мунайын ташып сатууда ортомчулук кылып келген. Каржы министрлигинин маалыматында АКШ Мадуронун коррупциялашкан бийлиги мындан ары Венесуэланын мунай запастарын тоноосуна жол бербейт деп айтылган. Ак Үйдүн өкүлү журналисттерге билдиргенине караганда, аталган компанияга санкция салуу буйругун президент Дональд Трамп берген. Өзбек бийлиги өлкөдөгү ишке орноштуруучу агенттиктердин ишин тыюуну көздөдү. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов Human агенттигине алданып калган жабырлануучулар менен жолугушуу учурунда билдирди. Арипов ишке орноштуруу боюнча жеке агенттиктердин ишин токтотуу тууралуу президентке сунуш киргизерин айтты. Анын айтымында жарандарды чет эл мамлекетте ишке орноштуруу ишин тышкы миграция агенттиги алып барса максатка ылайыктуу болот. 17-февралда ондогон ишчилер Ташкенттеги эгемендүүлүк аянтына чогулуп, мамлекеттик лицензиясы бар жеке агенттиктерден тарткан чыгымдар үчүн компенсация талап кылышкан. Кыргызстандык ишкер түрк элчисин рейдерликке айыптоодо. Бишкектеги ВЕФА соода борборунун азыркы ээси Аруу Жылдыз ишканасынын жетекчиси Умсун Назарбекова 18-февралдагы маалымат жынында Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңис Фырат аталган соода борборун тартып алууга аракет кылып жатат деп айыптады. Бишкектеги ВЕФА соода борборунун мурдагы ээси түркиялык өзгүн иншаат ишканасы менен Аруу Жылдыз компаниясынын ортосундагы 2016-жылы түзүлгөн келишимге ылайык ВЕФА соода борбору Аруу Жылдыз ишканасынын карамагына өткөн. Бирок түркиялык ишкана бул келишимди жокко чыгарып соода борборун кайтарып берүү өтүнүчү менен сотко кайрылган. Бул иш 2018-жылдан бери соттук инстанцияларда каралып келе жатат. Учурда жогорку сот тарабынан каралууда. Өзгүн иншаат ишканасынын жактоочусу Алия Турумбекова Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңис Фырат сот жараянына катышып жатканын ырастап, муну мыйзам чилимдүү көрүнүш деп билдирди. 2016-жылы Түркияда төңкөрүш болгондон кийин айрым ишканалар жана аларга таандык делген мүлктөр улутташтырылган. Түркия буга чейин Кыргызстандан Кайнак компаниясын сот аркылуу кайтарып улутташтырылган. ВЕФА соода борбору дагы Түркияда улутташтырылган мүлк катары эсептелет. Кыргызстанда биринчи класска балдарды электрондук каттоо долбоору башка шаарларда дагы ишке кирмекчи. 2020-21 окуу жылы үчүн балдарды биринчи класска кабыл алуу боюнча электрондук каттоо долбоору Ош, Жалал Абад, Кызылкыя, Кара Балта жана Токмок шаарларында иштей баштайт. Бүгүн Билим берүү жана илим министрлиги электрондук каттоо системасы жана былтыркыга салыштырмалуу киргизилген айрым өзгөртүүлөр боюнча кеңири маалымат бермекчи.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 19-февралда Ызкөл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Айрым райондордо туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта -1, +4, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 3-8, Ызкөлдө 0-5, Нарында -1, -6, Бийик Тоолуу райондордо -6, -11 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын жаабайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот, абанын табы 2-4 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Кыргызстандагы Республика партиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катыша албасын жарыялады. Партиянын мүчөсү Кенжебек Бокоев муну саясий уюмдун каржылык маселелери чечиле электиги менен түшүндүрдү. Мындай абал буга чейин саясий чөйрөдө таасирдүү саналган бир нече партияга тиешелүү экени айтылууда. Элеме бийликтин партиясы болот делген билимдик ачык саясий майданга чыкпаганы менен тымызын даярдыктарын жүргүзүп жатат. Саясий айдыңда партиялардын орду кандай? Бакыт Асанов жооп издеди.
Буга чейин эки жолку парламенттик жана бир нече жергиликтүү шайлоолордо алдыңкы орунду ээлеген Республика партиясы быйыл шайлоолорго катышаар катышпасы билинбей ара сабатта абалда тургандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу партиянын мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев билдирди. Ал мындай кырдаалды партиянын лидери Өмүрбек Бабанов саясаттан жана төрагалыктан кетип партияны каржылоого катышпай калгандыгы менен түшүндүрүүдө.
Республика партиясынын лидери болбой, тизмеге кирбегенден кийин ал чынында каржылоого катышпайт да. Деги биз сурансак да катышпайт. Бир эки аракет да кылдык, азыр эми кетип калгандан кийин биз эртең кандай 20 нанасуу. Ошондуктан биз азыр так айта албай турабыз. Мынакей кеттик эртең биз тартты алып, кээ бир компаниялар, партиялар саясий компанияны баштап койду уже.
Бокоев айтып жаткан арасат абал жалгыз гана республикада эмес. Маселен, Кыргызстан социал-демократиялык партиясы, Ата Мекен сыяктуу 20 жылдык тарыхы бар партиялар да өзгөрүүлөргө туш болуп, учурда ара өгө алды. Өлкөдө акыркы 7 жылда негизги саясий күч болгон социал-демократиялык партия экиге бөлүнүп, укуктук жакта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы чыккан Сагынбек Абдрахманов өттү. Бирок партиянын кайсы курамы шайлоого аттанары белгисиз. Кыргызстанда саясий бирикме лидерлердин ичинен идеологиялык жактан салыштырмалуу бекем эсептелип келген ата мекен партиясы да түшүнүксүз абалда. Учурда аталган партия март айында курултайын өткөрүп, саясий максаттарын жарыялаарын билдирүүдө. Ал эми учурда парламенттеги Бир Бол Кыргызстан Өнүгүү Прогресс партиялары шайлоого катышаарын айтканы менен активдүү ишмердүк көрсөтө элек. Буга чейинки шайлоодо парламентке келе албай калган Ак Шумкар, Ар Намыс, Бүтүн Кыргызстан сыяктуу партиялар да жылдын негизги саясий окуясына катышуу ниетин билдирип келет. Ушундай жагдайда учурдагы бийлик кайсы күч менен чыгат жана кайсы партияны сүрөйт деген суроонун башы ачылбай турат. Бийликтин партиясы болот деп саналып жаткан Биримдик дале болсо курултай өткөрүп, өз программасын жарыялай элек. Бирок партия өз идеологиясы катары демократиялык социализм жана евразиялык багыт деп тандап алгандыгы кабарланууда. Аталган партия окумуштуу эксперттер катышкан Бишкекте талкууларды уюштуруп жаткандыгы жөнүндө сюжеттер мамлекеттик телеканалдар аркылуу көрсөтүлүүдө. Муну эксперттер Биримдиктин тымызын пиар кадамы катары сыпатташууда. Саясий чөйрөдө бийликтин партиясы деген биримдик ачыкка чыкпай, тымызын иш жүргүзүп жаткандыгы түшүнбөстүк жаратууда. Саясий талдоочулар учурда мурдагы партиялар саясий кризисте болсо, ал эми жаңы партиялар жүздөрүн ача элек абал деп баалашууда. Өзү мүчө болгон партиянын саясий мелдешке чыгаарын билдирген Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов акыркы кырдаалды мыйзам ченемдүү көрүнүш катары сыпаттайт.
Что касается партийной системы.
Кыргызстан партиялык институттардын өнүгүү жолунун башталышында гана турат. Ошондуктан кайсы гана партия болбосун кризистик абалдын жаралышы күтүлгөн эле жагдай. Бул нормалдуу көрүнүш. Ал эми партиялар мындай абалдан кантип өтөт? Бул башка суроо. Мисалы, биз өз партиябыздын ишмердигин анализдеп, калыбына келтирүүнүн жолдорун издеп жатабыз.
Планы как реанимировать.
Ал эми саясий илимдердин профессору Эмилбек Жороев партиялар туш болгон кризисте саясий бирикмени түзүүдө идеология эмес, кыска кызыкчылык эске алынгандыгынын жыйынтыгы деп түшүндүрүүдө.
Уюм катары түзүлбөй, анын ордуна ар кандай кыска мөөнөттөгү кырдаалга, саясий кырдаалга жараша шайлоодун алдынан уюшула койгон, анчейин бири бири менен жакшы түшүнүшпөгөн деле элдердин топтоосунун негизинде уюшулган партиялар болуп жатат. Андыктан аларды бузуп коюу да өтө оңой болуп калып атат. Бир эле кишини алып койсо же бир эле киши саясий айдыңдан чыгып калса, партия ошого жараша иш алып бара албай калып жатат.
Кыргызстанда 250-дөн ашык саясий партия юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Парламенттик шайлоо быйыл октябрь айында өтүшү керек. Ага чейин 12 апрелде өлкөдөгү 5 шаар жана бир нече жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөбүз. Сөз Шайлообек Түйшеевде.
Майдан гезити Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин Кыргызстандын элине биринчи кезекте акыйкаттык керек деген сөзү менен ачып, анын маегин жарыялады. Саясат талдоочу Сабыр Мухамбетов маегин: саясий сойкулук калыптанды, алардын жаңы султандын гаремин эңсеген кыздан айырмасы эмнеде деп атап, биздеги шайлоолор көз боемочулук менен акчага көз каранды болуп калганын, бийликчил партия деген кошуматчы партия дегенине сөз экенин, мисалы Биримдик партиясы президенттин иниси Асылбек Жээнбековду тизмеге кошуп алып дуулдап чыкканын, Асылбек бизди президент колдойт деп калп айтышканбы деген күмөн ой жаралгандан кийин басыгыбы саңдай түшкөнүн, мекеним Кыргызстан партиясынын эл ырайым миллиондуку деп билерин, Сооронбай Жээнбековдун «давай, шайлоого баланча партия менен чыккыла, жакшылап аракеттенип катышкыла, президенттик аппарат колдойт, кийин силер жогорку кеңеште мени да колдойсуңар» деп шымаланып, убадалашып атканын элестете албай тургандыгын, анткени мындай ыкмадан ныпын пайда жоктугун Алмазбек Атамбаевдин тажрыйбасы көрсөткөнүн, шурудай тизип үзап келген депутаттары президенттиктен кетери менен башынан алдый ылай төгүп туруп сатып баса беришкенин. Экинчиден, элдин түйшүгү мамлекеттин оор жүгү Сооронбай Жээнбековду ныгыра басып турганын, учурдагы саясий кырдаал оңой эместигин, анын үстүнө Жээнбеков табиятынан жеңил желпи оюн сала турган адамдардан эместигин айтты. Андан ары Сабыр Мухамбетов ат башы логистикалык борбору, жер үйгени, Баткен чек арасы, Садыр Жапаров боюнча нааразылык, Балконскийлер, түрмөдөн чыгып актан электердин колдоочулары, коррупцияга каршы күрөшкө ичи чыкпагандар, Койтош операциясында ур тепкиге алынып, ызаланып калгандар менен Алмазбек Атамбаевдин колдоочулары, Мынашылардын баары ырбап кеткейле дегенди каалагандар бийликтин айласын кетирип, ал сырашын тилеп жатышканын белгилеп, биз ойлонбой эле сырткы күчтөргө чейин асылып, ызы чуу салып, АКШнын, Кытайдын, Россиянын көңүлдөрүн өзүбүзгө буруп алганыбызды, элибизге тополоңдун кереги жоктугун, ошондуктан аксакалдар элди сабырдуулукка чакырып, өлкө башчысына кол кабыш кылууга, туруктуулукту сактап калууга аракет кылуулары керектигин жазып чыкты. Беликовдун Равшан Жээнбековдун былыктары менен чылыктары деген, Мирлан Дүйшөнбаевдин былтыктары менен тылтыктар качан кетишет деген, профессор, экс депутат Автандил Арабаевдин бийликтин партиясы болуш керек, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деген, академик Бектемир Мурзубираимовдун Болот Шамшиев тууралуу жазган өкүттө кеткен сейрек кездешчү талант деген, Кумар Мейманкуловдун Союзбектин планетасы деген, окумуштуу Советбек Байгазиевдин тыныстанып тууралуу эмгеги жана башкалар жарык көрдү. Багыт кести матер кландагылардын кагылышы деген баш тема менен ачып, Райым Миллиардтан коркуп качып кеткен Кимсанов өзүнүн өкүл баласыбы деген макаланы жана ага жакындыгы бар деген адамдардын сүрөттөрүн биринчи бетине алып чыкты. Баратбай Аракеев макаласын жок депутаттарга бийлик бутагын карматпаш керек деп атап, азыркы 120 депутаттын бири дагы итке минген кедей эместигин белгилеп, депутаттарга болгон жалпы маанайды айтып келип, парламентти башкаруу кызматынан кетирип, мыйзам чыгаруу дегенин гана калтырып, депутаттардын санын 50 гана түшүрсө эң оптималдуу вариант болмогун, юридикалык билими бар, чынчыл, түз сүйлөгөн, боорукер, элим жерим деген балдар кыздардан тандап алса гана жарашмагын, бүгүнкү жогорку кеңештин кебетеси аябай эле начардыгын, анткени баары акылдын эмес, акчанын күчү менен келгендер экендигин, акча менен келгендер эл жер менен иши болбой жалаң гана байлык мансап менен иши болорун көрүп келатканыбызды, бул шайлоо дагы мурдагыдай өтсө дагы далай жыл көргүлүктү көрөрүбүздү жазып чыкты. Сиезбек Эсеналиев макаласын «Либерал демократтар кимдер?» деп атап, «Либералмын дегендер кимдер?» деги эле либерал дегендин өзү эмне деген суроону кыскача чечмелеп, бир аз түшүндүрүп кетти. Жанар Акаев башында турган жаңы түзүлгөн партияга ийгилик каалады. Жумагүл Барктыбасованын макаласы «Бир сандыктын баяны» деп аталып, журналистке Роза Айтматова эжебиз бир сандыктын баянын айтып бергенин окурмандарга тартуу кылды. Багыттын бүгүнкү санына кызым табышмактуу каза болгон соң күйөө балам үйүн талашып, президентке үнүм жетеби деген кайрылуу да кайгылуу да кат басылып чыкты. Вечерний Бишкек гезити москвалык кабарчы Евгений Денисенконун «Сатыктагы паспорттор» деген макаласы менен жаңы санын ачты. Автор макаласында жакында эле Россиянын сайттарында кыргыз паспортторду сатылат деген жарыя пайда болгонун, паспорт сатуучулар эски үлгүдөгү ID-карта паспортту 15,000 рубльге сатаарын, ага кошумча паспортту ким кандай кааласа каалагандай толтуруп беришээрин, ага кошумча 3,000 рубль алынаары жазылганын, Россиянын мигранттар боюнча федерациясынын президенти Вадим Кожиновдун айтуусунда Москвада кыргыз паспортун сата турган атайын базар да пайда болгонун, базардан сатылган паспорттордун баары албетте жасалма болуп чыгаарын, бирок кыргыз паспортун жасоо да оңой экендигин, ушул тапта жасалма паспорт менен Москванын сотторунда соттолуп жаткандардын катарында 26 жаштагы алайлык, 54 жаштагы бишкектик жаран барын, Санкт Петербург шаарында кыргыз паспорту менен жан багып жүргөн Өзбекстандын жараны кармалганын, мындай мисалдар арбын экенин жазып чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Түйшөев сеп салды. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин басма сөз жыйынын өткөрүп, Баткен облусу тууралуу сүйлөгөн тажик генералы Абдулла Навджуновдун сөзүнө түшүндүрмө берип, ал анын жеке пикири деп билдирди. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы ишине кайта баштады. Кыргызстанга сырттан кирген жарандар паспортун көрсөтүүгө милдеттендирилди. Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирустан 2004 киши көз жумду. АКШнын каржы компаниясы Роснефть Трейдинг ишканасына санкция салды. Өзбекстан бийлиги өлкөдөгү ишке орноштуруучу агенттиктердин ишин тыюуну көздөдү. Кыргызстандын ишкер түрк элчисин рейдерликке айыптоодо. Бул кабарлардын кыскача топтому. Толугураак сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Уктуруубуз эл аралык тема менен уланат. Узун сакал коюу, паспорт алуу же көп балалуу болуу Кытай бийлиги Шинжаңдын ондогон тургундарын дал ушундай критерийлер менен саясий лагерлерге жөнөткөнү ачыкка чыкты. Муну ырастаган документтер эл аралык басылмалардын колуна тийди. Бийдин бул документ боюнча маалымат бере элек. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
BBC, Associated Press жана CNN баштаган эл аралык маалымат каражаттары изилдеп чыккан жаңы документтер расмий Бейжин Шинжандыктарды кандай негиз менен лагерлерге жөнөтүп келгенин ачыкка чыгарды. Ал документтерде Шинжандын Каракаш округунун 311 тургунунун жана алардын 2000ден ашуун тууган туушканынын жеке маалыматы жана аларга чыккан өкүмдөр жазылган. Маселен, документте 65 жаштагы Юсуф Ату адам, 2 кызы жоолук салынып паранжы кийген, уулу саясий исламга ыктаган деген негизден улам лагерде туруктуу машыгууга жөнөтүлгөн. Дагы бир кишинин 5 жылга эркинен ажыратылышына узун сакал койгону жана диний таалим берген топ түзгөнү себеп болгон. Анын коңшусу чет өлкөдөгү адамдар менен интернет аркылуу байланышкан деген жүйө менен камалган. Тизмеде чет өлкөгө чыкпаса да кадимки паспорт алганы жана чоочун вебсайтты кокусунан ачып алганы үчүн жазалангандар да бар. Бирок журналисттер тек жайын иликтеп чыккан 500ден ашуун адамдын көбү же 150 чукулу көп балалуу болгону үчүн саясий лагерге жөнөтүлгөн. Документтерде Кытайдын төрөттү чектеген мындай саясатын бузду деген айып менен 2018 жылы лагерге жөнөтүлгөн Патем Маматохти тууралуу да маалымат бар. CNN телеканалы анын эжеси Розинса Маматохтини Түркиядан тапты. Ал Шинжаңда калган үй бүлөсүнүн аянычтуу тагдыры тууралуу ачык сүйлөп берүүгө макул болуп, сиңдиси 2016 жылдан бери кат кабарсыз кеткенин айтты.
Сыңымдынки
Мен документти көрүп, сиңдим 2 жылдан бери түрмөдө экенин билгенде бир нече күн бою уктай алган жокмун. Кекиртеги менен тамак өткөн жок. Мен аларды сагынганым үчүн, аларды жакшы көргөнүм үчүн, алар аман болсо амандыгын көзөтүп кетсе анысын дагы билейин деп ачык сүйлөп жатам.
Деп ыйламсырады Розинса Маматохти. Жүздөгөн шинжаңдыктар тууралуу жашыруун маалымат камтылган документтер былтыр жайында Нидерландта бозгунда жүргөн уйгур активисти Тохиржан Анвардын колуна тиген. Тохиржан, ага бул документтерди берген Шинжаңдагы адамдын тек жайын коопсуздук маселесинен улам ачык айткан жок.
Туулган күнүм болчу. Анан тиркелген документтерди алдым. Абдан таң калдым.
Деди Тохиржан. Уйгур активисттер эл аралык маалымат каражаттары менен бөлүшкөн бул документтерди Вашингтондогу коммунизмдин курмандыктарынын мемориалы аттуу фонддун эксперттери да изилдеп, андагы маалыматтар күмөн жаратпай турганын билдиришти. Фонддун өкүлү Эдриан Ценс Кытай өкмөтүнүн ички документтери ачыкка чыгып кеткенин, анда жазылгандар Шинжаң Уйгур автоном районунда болуп жаткан окуялардын аз гана бөлүгү экенин айтты.
This is the future.
Бул авторитаризмдин келечеги. Бул идеологиялык, саясий жана руханий көз караштар сыяктуу критерийлер боюнча режимге макул болбогон калкты өзгөртүү аракети.
Деди Сенс. Эл аралык укук коргоо уюмдары жана бир катар батыш өлкөлөрү Кытай бийлиги Шинжаңдагы уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу ислам динин карманган улуттук азчылыктарды саясий тарбия лагерлеринде негизсиз кармап турганын билдирип келишет. Буга чейин Кытайдан келген ондогон казактар менен кыргыздар да Шинжаңдагы туугандары менен байланыша албай жатышканын, алар лагерде экенин айтып даттанышкан. Бирок Кытай бийлиги Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Ошондой эле Шинжаңдагы чараларды экстремизмди ооздуктуу аракети менен да түшүндүрүп жүрөт.
1 миллион киши концентрациялык лагерлерде кармалып турганы тууралуу маалымат 100% ушак, толугу менен жалган маалымат.
Деп билдирген кезинде Кытайдын тышкы иштер министри Ванг И. Бирок расмий Бейжин эл аралык басылмалар ачык жарыялаган соңку документтер боюнча азырынча комментарий бере элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кайра жергиликтүү темаларга келели. Кум төр алтын кенинде акыркы 2 айдын ичинде эле кырсыктан 3 адамдын өмүрү кыйылды. 15-февралда экскаватордун айдоочусу көлмөгө чөгүп кетсе, декабрда 2 жумушчу көчкү алдында калган. кум төркөнүндөгү кырсык жана коопсуздук иштери тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
15 февральда Кумтөр Алтын кенинде экскаватордун айдоочусу Ысыкөлдүн Барскоон айылынын тургуну Жеңиш Ибрайым Акунов кырсыктан каза тапты. Ал Петров көлүнө жакын көлмө үстүндө кечки саат 6:00 чамасында калдыктарды тазалоо иштери менен алек болуп жаткан учурда муз сынып кетип, экскаватор менен кошо сууга кирип кеткен. Маркумдун сөөгү эртеси табылып, акыркы сапарга узатуу зыйнаты 17 февральда болду. Барскоон айыл өкмөтүнүн башчысы Жанибек Усенбаев буларды айтты.
Коопсуздук маселесин жакшыраак салынмак деп туугандар сөзсү айтат да, ал эми Кумтөр тарабынан болсо атайын түзүлгөн комиссия бар экен, ошол комиссиянын жыйынтыгы менен келип тааныштырып кетебиз деп кетишти кечо. Бул кырсык болду деп жумушка чыкпай коюлбайт да, үйлөсүн багыш керек. Чыгып эле иштеп атышат.
1966-жылы туулган Жеңиш Ибрайым Акуновдун артында 3 баласы жубайы калды. Кумтор Gold Company кырсык боюнча кыскача маалымат таратты. Анда экскаваторчу мамлекеттик органдардан алынган уруксаатка ылайык план боюнча иштеп жатканда кырсыкка кабылганы айтылган. Ишкана окуянын чоо жайын иликтөө үчүн жумушчу комиссия түзүлгөнүн кошумчалады. Кумтор кенинде адам өмүрүн алган кырсык 2019-жылы 1 декабрь күнү да катталган. Анда Лысый өрөөнүндөгү жер катмары көчүп, эки адамдын өмүрү кыйылган болчу. Бир айдан ашык издөө иштеринен жыйынтык чыкпай, акырында маркумдардын жакындары издөө иштерин токтотууга макул болушкан эле. 56 жаштагы Салтанат Жапарова декабрда Кумтөрдө кырсыктап каза болгон ишкана кызматкерлеринин бири Өмүрбек Ишенбековдун апасы.
Бир ай өтүп өтпөй кайра эле кырсык кайталанып атат. Ал багышты деле ошол муздун үстүндө эмне иштет экен?
Бала кыйылбай калган эле. Мага эң көп
күнүштү болот. Жетөгүз районунун акими Мурат Раматов өткөн жылдын декабрь айында болгон кырсыктан ишкананын эки кызматкери каза болгондон кийин мекемелер аралык комиссия түзүлгөнүн билдирди. Саруу айылынын тургуну коомдук активист Нарис Калчаев Кумтөр маселесине байланыштуу оюн Азаттыкка билдирип жатып, кырсыктарды алдын алууга болот эле деп эсептейт.
Бардык жанагы кырсыктарды алдын алууга мүмкүн эле кош көмүр болуп жыйынтыгы өлүм менен аяктадат да. Кумтөр иштеп турат данный времячы. Экологиялык катастрофалар болуп кетпесин деп миллиондогон долларларды коротуп ошол экени кармап турат содержание деп жазып, мына 6 жылдан кийин договор бүтөт. Анан биз Кумтөрдү ушул акыбалда кармай алабыз.
Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын расмий маалыматына ылайык, Алтын кенинде болгон эки кырсыкка байланыштуу Жетөгүз райондук ички иштер бөлүмү кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоо алган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жазык кодексинин 258 беренесине ылайык тергөө иштери башталган. Буга чейин түзүлгөн ведомстволор аралык комиссиянын корутундусу келсе, аталган фактыларга укуктук баа берилет. Эколог Динара Кутманова чындыгында Кумтөрдөгү коопсуздук маселеси оор чындуу маселе экенин белгиледи.
Облсынын астында калган ал именно жанагы атыбалдар чыгып кеткенде алар жылып атат да күнүгө эле. Анан алар ошол жака горный работа кылып атышат, алтынды алыш керек деп. Көлгө экскаватор эмнеге барып атат? Булар ошо айтып атпайбы? Могу чалгындоо иштери, немелерин могу мөңгү жагына, кайсагына кирип атышат, эмне себептен кирип атат? Вообще что он там делал, да? Вот у меня такой вопрос. Еще я вот боюсь, что еще хуже будет.
Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири болуп саналган Кумтөрдү канадалык Центера Gold компаниясы иштетет. Центерада Кыргызстандын үлүшү 26% тегерегинде. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык-Көл.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык Чекиторг сайтына коюлуп турарын дагы бир жолу эскерте кетебиз. Ушул тапта биздин сайтыбыздын башында партиялар күүгүн тумандан чыга элек деген макала турат. Андан кийин блогерди каматкан талаштуу сын, Кумтөрдөгү кырсыктар 3 өмүрдү үзүп тынды деп аталат. Күү окулгандардын сапбашында болсо ат башыга логистикалык борбор курулбай калды. Матраимов бизге каршы криминалды колдонуп жатышат. Блогер Элмир Сыдыманов камакка алынды деген макала баяндар турат. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен аяктап баратат. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? Ай эмнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда күбө турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утилдин менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Усэй кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 19-февраль, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин 8 китеби Түркияда 7 тилде жарык көрдү. Бул тууралуу алдыда акындын өзүнөн маек куруп уктурабыз. Андан сырткары сиз сергек жашоо түрмөгүн уга аласыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Алгач жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Расмий дүйшөмбү Баткент тууралуу тажик генералынын билдирүүсү анын жеке пикири деп билдирди. 18-февралда Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухиддин маалымат жыйынын өткөрүп, Баткент облусу тууралуу түйлөгөн тажик генералы Абдулла Наважуновдун сөзүнө түшүндүрмө берди. Министр Баткент тууралуу сөз анын жеке пикири, сөз өлкөнүн расмий пикири деп эсептелбейт деп айтты. Абдулла Наважунов Тажикстандын ички иштер министрлигинин Согди облусу боюнча башкармалыгынын башчысы. Ал 12-февралда Ходжентте өткөн маалымат жыйынында кыргыз тажик чегара арасындагы чыр жатак тууралуу суроого Баткент эч качан Кыргызстандын жери болгон эмес деп жооп берген. Кыргыз тарап буга дароо жооп кайтарып, өкмөттүн Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү генералдын сөзү чек арада жашаган эки элдин ортосундагы тынчтыкка доо кетирерин эскерткен. Тышкы иштер министрлиги тажик бийлигинен түшүндүрмө талап кылган. Ага чейин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын башчысы Абдикарим Алимбаев Баткент эч качан Тажикстандыкы болгон эмес жана болбойт, бул Кыргызстандын жери деген билдирүү тараткан. Кыргыз тажик чек арасы 976 чакырымдан ашуун, анын ичинен 450 чакырымы эмгиче аныктала элек. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы ишине кайта башташты. Алар жаңы жылдык эс алуу учурунда мекенине кетип, эми кайра ишине кайтып жаткандар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов 18-февралда жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияны жоюу комитетинде депутат Наталья Никитенконун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ибраимжановдун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда Кытайдын 5000 жаран жүрөт, жалпысынан алардын саны 8-9 миңге жетет. Алар деңизден жол куруу жана тоо кен ишканаларында иштешет, деди Ибраимжанов. Коронавирус илдети чыккан Кытай менен чек ара январдын аягында жаңы жылдык майрамдарга карата жабылган. Кийинчерээк мамлекеттик чек ара кызматы эки өлкөнүн ортосундагы өткөрмө бекеттер Кытайда вируска байланыштуу абал турукташмайынча ачылбай турганын билдирген. Ухань шаарында чыккан коронавирустан 2004 киши көз жумду. Кытай бийлиги ошол эле учурда жалпысынан 14 000 ашуун адам илдеттен сакайганын маалымдады. Ооруга чалдыккандардын саны 75 000 чукул. Оорунун жайылуусу боюнча Хубей провинциясы алдыда. Бул жерде 61 600 киши вирусту жуктуруп алган, 1921 адам оорудан көз жумду. Ушул тапта жалпы өлкө боюнча дарыгерлердин көзөмөлүндө 135 000 ашуун адам турганы кабарланды. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгондор. Карантинде дээрлик 5,5 000 киши бар. Дарыгерлердин айтымында ооруга чалдыккандардын саны, кечиресиздер, оорукка чалдыккандардын дээрлик 12 000 ооруп алды. Diamond Princess лайнеринде карантинден өткөн алгачкы жүргүнчүлөр жээкке чыгарылды. Лайнердин бортундагы 2 жумала карантинден соң алгачкы 500 киши Якогамадагы портко түшүрүлдү. ТАСС кабарлагандай, алардан коронавирус аныкталган эмес. Diamond Princess саякат кемеси вирустун айынан 3-февралдан тарта Жапониянын жээгине келгенден бери карантинде турган. Карантин бүгүн бүтөрү кабарланган. Соңку маалыматтарга караганда, кемеде баш аягы 3000 ашуун адам бар. Кыргызстанга сырттан кирген жарандар паспортун көрсөтүүгө милдеттендирилди. Мамлекеттик чек ара кызматы бул өпкөнү кагынткан жугуштуу илдеттин жайылуусун алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатат деп билдирди. Маалыматка ылайык, мындай талап өлкөнүн бардык чек ара өткөрмө бекеттеринде киргизилген. Биометрикалык ички паспорту бар кыргызстандыктар электрондук эшик аркылуу өткөн учурда да чек арадагы көзөмөлдөөчү кызматкерге жалпы жарандык паспортун көрсөтүүгө милдеттүү. Жарандык паспорту жок жарандар анкета толтурушат же кошумча текшерүүдөн түшөт. АКШнын каржы компаниясы Роснефтрейдинг ишканасынан санкция салды. Министрликтин кара тизмесине компаниянын вице-президенти Дидио Касимира да кирди. Бул чектөө ишкананын Венесуэла менен бийлиги менен байланышы үчүн киргизилди. Роснефтрейдинг Венесуэланын чек мунайын ташып сатууда ортомчулук кылып келген. Ак Үйдүн өкүлү журналисттерге билдиргендей, аталган компанияга санкция салуу буйругун АКШнын президенти Дональд Трамп берген. Өзбекстан бийлиги өлкөдөгү ишке орноштуруучу агенттиктердин ишин тыюуну көздөдү. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов Human агенттигине алданып калган жабырлануучулар менен жолугушуу учурунда билдирди. Арипов ишке орноштуруу боюнча жеке агенттиктердин ишин токтотуу тууралуу президентке сунуш киргизерин айтты. Анын айтымында жарандарды чет мамлекетте жумушка орноштуруу ишин тышкы миграция агенттиги алып барса максатка ылайыктуу болот. 17-февралда ондогон кишилер Ташкенттеги эгемендүүлүк аянтына чогулуп, мамлекеттик лицензиясы бар жеке агенттиктерден тарткан чыгымдар үчүн компенсация талап кылышкан. Кыргызстандык ишкер түрк элсин рейдерликке айыптоодо. Бишкектеги ВЕФА соода борборунун азыркы ээси Аро Жылдыз ишканасынын жетекчиси Умсун Назарбекова кечээ маалымат жыйынында Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңис Фурат аталган соода борборун тартып алууга аракет кылып жатат деп айыптады. Түрк элчиси мыйзамга карабай жогорку кеңештин айрым абройлуу өкүлдөрүнө ишенип, менин бизнесимди ВЕФА соода борборун рейдерлик жол менен басып алгысы келип жатат деп билдирди ишкер. ВЕФА соода борборунун мурдагы ээси түркиялык өзгүн иншаат ишканасы менен Аро Жылдыз компаниясы ортосундагы келишимге ылайык ВЕФА соода борбору 2016-жылдан тарта Аро Жылдыз ишканасынын карамагына өткөн. Түркиялык ишкана бул келишимди жокко чыгарып соода борборун кайтарып берүү өтүнүчү менен сотко кайрылган болчу. Учурда бул иш жогорку сотто каралууда. Өзгүн иншаат ишканасынын жактоочусу Алия Туромбекова Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңис Фурат сот жараянына катышып жатканын ырастап, мунун мыйзам ченемдүү көрүнүш деп билдирди. Анын айтымында өзгүн иншаат ишканасы Түркияга тийиштүү, ошондуктан элчи мамлекеттин өкүлү катары сот жараяндарына байкоочу катары барууда. ВЕФА соода борборун түркиялык өзгүн иншаат ишканасы 2006-жылы курган. 2016-жылы Түркияда төңкөрүш болгон соң айрым ишканалар жана аларга таандык тилген мүлктөрү улутташтырылган. Түркия буга чейин Кыргызстандын кайнак компаниясын сот аркылуу кайтарып алса, ВЕФА соода борборун дагы өзүнчө улутташтырган мүлк катары эсептеп келет. Биринчи класска балдарды электрондук каттоо долбоору башка шаарларда да жүрүп жатат. 2020-2021-жылдарга карата балдарды биринчи класска кабыл алуу боюнча электрондук кезек долбоору ушул тапта Ош, Жалал Абад, Кызыл Кыя, Кара Балта жана Токмок шаарларында иштеп жатат. Балдарды каттоо 15-февралдан тарта биринчи айлампасы аталган шаарларда жана Бишкекте жүргүзүлүүдө. 19-февраль күнү Билим берүү жана Илим министрлиги электрондук каттоо системасы тууралуу кененирээк маалымат бермекчи.
Рахмат, Замира Кожобаева тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз Азаттык Чеки Ток сайтына коюлуп турат. Кирип туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Түркияда кыргыз акыны Кожогелди Култегиндин 8 китеби 7 тилде жарык көрдү. Алар менен бирге акындын тандалган чыгармаларынан түзүлгөн 5 томдугу басмадан чыкты. 18-февралда акындын туулган күнүнө карата Анкарада кыргыз акынынын китептеринин бет ачары жана 60 жаш мааракелик адабий музыкалык кечеси өттү. Салтанат алдында акын менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов телефон аркылуу маек курду.
Саламатсызбы Кожогелди мырза? Түркияда китептериңиз чыгыптыр, куттуктайбыз. Китептер тууралуу кеп кылсак.
Рахмат. Бүгүн эми Түркияда менин 60 жаш юбилейим Чөтүрсөй имаратында Төксөй, анан Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги тарабынан улуттар аралык деңгээлде уюштурулат. Ошого даярдык болуп аткан кез.
Китептер жөнүндө айтып берсеңиз да, 8 китеп деп айтылып атат. Ошондо кандай китептер бар?
Азыр мына менин столум бүтүп жайнаган эле китептер болуп турат. 8 китеп. Эми мындай караганда өзүнчө эле тарыхый иш сыяктуу, анткени кыргыз акынынын, кыргыз эл акынынын Түркияда 8 китеби бир убакта чыкканы бул мындай бир өзүнчө жаңылык да, адабий жаңылык, маданий жаңылык десек болот. Мынакей менин колумда Евразия жазуучулар союзу чыгарган Бурса чынары деген, түркчө дагы Бурса чынары деп айтылат бул китеп. Менин эсеби боюнча экинчи түрк тилиндеги китебим. Бул китепте бир нече бөлүм бар. Анын биринчи бөлүмү менин Түркияга байланыштуу, Түркияга, Түркия жөнүндө жазган ырларым өзүнчө бөлүм болуп кирген. Евразия жазуучулар союзунун төрагасы бул Якуп Өмөр оглунун айтуусу боюнча Түркияга байланыштуу эң көп чыгарма жазган, ырларды жазган чет өлкөлүк акын кенсин деп айтып атат. Чындыгында эле мен Түркия темасына көп кайрылып бөлүштөдүм кийинки кезде. Экинчи китеп бул Дүйнө алаканда деп аталат. Бул китепте түрк дүйнөсүнүн 7 тилиндеги ырларын топтоштурулду. Муну мен иштеген Түрксой эл аралык уюму чыгарды.
Кожогелди мырза, башка тилде жарык көргөн китептериңизди кимдер которду? Ал авторлор кимдер? Ошолорду да атай кетсеңиз.
Бул эми мен мурдатан адай байланыштарым көп да. Мынакей казакчага мисалы үчүн Дәүлетбек Байтурсун уулу, Саят Камшигер, Кадырбек Кунопия уулу, Аскар Турганбаевтар которгон. Ал эми өзбек тилине Эшкабыл Шүкүр Тахир Кахур которгон. Өз түрк тилине болсо Кенен Чарбаева, Калмамат Куламшаев которгон. Казак сөзүнчө китебим чыкты. Бул китеп Жүрөк конуш деп аталат. Балким Азайырбек эсимде бардыр. Менин Жүрөк конуш деген китебим бар. Ошону казакчага кылып койдук. Мында ошо казак тилиндеги менин ырларым биринчиси, экинчи бөлүм менин казактын көрүнүктүү скрипкасы, атактуу скрипкасы Айткеш Толгонбаев жөнүндө жазган башка чалган скрипка поэмам. Андан кийин үчүнчү бөлүм мен казак тилинен кыргыз тилине которгон ырлар. Бул Магжан Жубабаев, бул Мукагалы Макатаев, Муктар Шаханов, Темирхан Мерекбек.
Кыргыз тилинде чыккан 5 томдугуңуздун мазмуну кандай? Жалаң эле поэзиябы же башка жанрда да чыгармалар барбы?
Бул 5 томдукту Түркиянын Анкара шаарына караштуу Эсимескут баягы райондук өзүн өзү башкаруу деп коет. Бул жакта беледия башкандыгы чыгарды. Ал райондун жетекчиси Энвер Демирел мырза. Булар атайын колго алып, булар Кыргызстандан чыгарып беребиз деп ниет кылышкан мурда, бирок Кыргызстандан баягы каржылык нерселер көп мыйзамга туура келбейт экен, анан ошондуктан Түркиядан чыгарышты. Түркиядан чыгарганым мага абдан ыңгайлуу болду, анткени бүт баардык каталарын карап, өзүм каалаганымдай кылып окуп, каалаганымдай оңдоп, өзүм жаным мындай бирге жүрүп баарысын өзүм көз карегимен өткөрүп чыгардым да. Эгерде кыргыз тилинде чыга турган болсо алыс жерде муну оңдогун, тигини оңдогун деп оңдошот, бирок баары бир нерселер калып калат да.
Ошол 5 томдугуңузда кайсы чыгармалар камтылды, кайсыл жылдарды камтыйт?
Экинчи томдо менин ырларым, үчүнчү том менин поэмаларым жана Курманбек деген дастаным, төртүнчү том менин көркөм котормолорум, бүт ырлар. Ошол орус поэзиясынан тиги Сергей Есенин, Афанасий Феттен баштап түрк поэзиясы, испан поэзиясы, тиги балкар поэзиясы, тиги балгар поэзиясы тиги түрктөргө, казактарга. Ошол өзүнчө бир китеп болду. Бул эми баягы иргеп алгандан кийинки орус деген котормолорумду топтодум. Деги эле мына чыгармалардын баарысында ошо мүмкүн болушунча баягы иргелген чыгармаларым болду. Андан кийин төртүнчү том ошол котормолор, бешинчи том менин эсселерим, мындай бир заманга керектүү деген ой пикирлерим, тигил маектерим, макалалар, анан кийин мен жөнүндө жазылган баягы атактуу кишилердин макалаларын өзүнчө бир бөлүм кылып койдум. Анан мага арналган ырларды кичинекей бөлүм кылып койдум. Ошону менен 5 томдук болду.
Кожогелди мырза, мына китептерди түзүп атып байкалды да, сиз кайсыл куракта өндүрүмдүү иштеген экенсиз, кайсыл жылдары?
Мен абдан байкалат экен, абдан байкалат экен. Мен бир нерсени айтайын, мен мына Ошто турмуштук шарт боюнча 7.5 жыл жүрдүм. Ошол кезде абдан мындай өндүрүмсүз иштелди. Убакытты көп ойноп, ресторанга, тияк-тияка, оюн күлкүгө көп жумшап алдым да. Анан кийин аны мен кийин өзүмдө эле байкадым. Оштон Бишкекке келгенден кийин Ошто 7 жыл иштегенчелик ишти мен 2 жылга жетпей Бишкекте жасадым. Баягы жаш өткөн сайын ого бетер мындай бир намыстанып, өжөрлөнүп иштей берет экенсиң. Анан кийин мен мына Түркияга келгендеки мезгилим дагы чыгармачылыктын абдан бир мындай бир чыныгы, мындай бир үзүлмөндүүлүк менен иштеген мезгил болду. Түркиядагы мезгилиме өзүмчө мындай бир канааттанам. Анын аралыгында түрк тилин үйрөндүм, түрк дүйнөсүн, түрк менталитетин үйрөндүм дегендей, башка түрк дүйнөсүнүн менталитеттерин башкаларды тааныдым дегендей. Бирок ошол эле кезде чыгармачылык дагы абдан бир убакыт дагы көп болду. Мына өзүң деле ойлоп көр, мисалы үчүн Кыргызстандагы тойлорго жеткен убакытта, же болбосо Триардка жеткен убакытта биякта үнкүйүп отуруп иштеп атам да. Ошонун өз билигиле мындай ийгиликтерди алып келеткен деп ойлоп калдым.
Эми ошентсе дагы мына акын үчүн ата журттан алыс жүрүү деги эле сизге Түркия эмне берди, анан эмнени таптыңыз, эмнени жоготтуңуз деп ойлойсуз? Мисалы ушул суроого кандай жооп берет элеңиз ушул чыгармачылыктан сырткары?
Эми чыгармачылыктан сырткары Түркияны, азыркы Түркиянын менталитетин өздөштүрүү дагы бул өтө чоң нерсе. Биз дайыма тиги орусча ысташ үчүн орус менталитетин жакшы билип, орус адабиятын мыкты билип, орус ой жүгүртүүсүн мыкты билип чоңойбодук да. Өзүң билесиң, мисалы үчүн 19-20 кылымдагы орус адабияты бул дүйнөлүк адабият деген эле түшүнүк. Кимде ким 19-20 кылымдагы орус адабиятын мыкты билген болсо, демек дүйнөлүк адабиятты мыкты билет деп эле эсептеп койсо болот да. Анан албетте алардан башка түрк дүйнөсүн, түрк менталитетин, түрк тарыхын үйрөнүү дагы адам үчүн, биз үчүн теги түрк болгон биз кыргыздар үчүн дагы өзгөчө керек нерсе экен. Мынакей түрк дүйнөсүнүн мыкты алыптарынан баштап азыр окуп таанышып эметип атабыз, кээде абдан бир эсеңгиреткен жерлери бар.
Кожогелди мырза, бүгүнкү түрк адабияты жөнүндө эмне айтат элеңиз? Бүгүн Түркияда биз суктана турган адабият барбы?
Бүгүнкү күндөгү Түркиянын адабиятын менен салыштырып караганда менин ушу мисалы үчүн Москвада жүргөн деген орус дүйнөсүндө жүргөн, анан азыркы чымырканып чымылдап иштеп аткан кыргыз адабиятында, кыргыз дүйнөсүндө жүргөн кишиге мындай бир өтө деле таң калтырбайт азыркы бүгүнкү күндөгү түрк адабияты. Булардын тарыхы, мурдакылары бизди эсеңгиретиши мүмкүн. Ошондуктан мен канчалык узак Түркияда жүргөн болсом, ошончолук көп Москваны сагынам. Бирок Түркиянын мынабул тейлөө, Түркиянын чыныгы түрк, чыныгы адам катары бири бирине бейтааныштарга мамилелери бул өтө улуу нерсе. Эгерде мен ушул Түркиянын ушул жашоосунан, ушул тейлөөлөрүнөн өтүп барып Россиянын тейлөөлөрүнө барган кезимде көк майсаны тебелеширип бир тикенге өтүп кеткендей болот. Алардын корчтугу, алардын мындай бир одонолугу чын эле абдан бир катуу таасир этет да. А кезинде биз орустар менен мына мен Москвада жүргөндө кучакташып өбүшүп эле унтуп жүрдүк да. Азыр мындай карасаң коркунучтуураак сезилип калат. Түрк менталитети менен аралаш жүргөн кишиге тиги жак коркунучтуураак болуп сезилип калат. Мен эми Түркияда эмнени жоготтум? Түркияда мына тил үйрөнөм деп дагы мен эми эчтеке билбей эле келдим да. Жаштагы кичинөйдө эле калган экен, абдан аракеттенип түрк тилин үйрөнүп анан баягы сүйлөгөн эле деңгээлде эмес, кичине ар жакты окуп жакшы түшүнгөн, о тереңирээк билген деңгээлге жетем деп убактымын баарысын кетирдим да ага дагы. Анан албетте мен азыр көп баягы орус дүйнөсүнөн алган нерселер менен алыстап кээ бирлери унутулуп бара жатат. Мен азыр мисалы үчүн жакшы дактыр убакыт таба турган болсом, кайрадан өзүбүздүн айтматовду бир сыйра окуп чыккым келет да. Чындыгын айтканда Айтматовдун кээ бир чыгармаларын мен студент кезде окуган боюнча окуй элем. Бүгүнкү күндөгү кабыл алуу бул таптакыр башка да. Убакыт ушунчалык керек. Убакыт болсо мен Айтматовдон баштап орус дүйнөсүнө кайрадан кирет.
Кожогелди мырза, беш томдугуңуз кыргыз окурмандарына качан келет? Бул жака да мисалы Бишкектен каерден качан келет, качан тапса болот?
Ал менин проблемам. Кыргызстанга алып кетиш ал менин ишим, менин проблемам. Азыр эми мен байкаштырып нетип көрдүм, карго деген жакшы кызмат бар. Ошолордун үчүн арзаныраагын таап китептер эми баягы неме да калың пештүү мындай салмактуу китептер, салмактуу 5 китеп канча килограмм экенин да билбейм канча. Ну аларды жакшынакай кылып кыргыз окурмандарына алып кетиш менин жеке ишим. Буюрса ошол мына мааракени өткөрүп алсак Кыргызстанга кандай ташуу, кандай алып кетүү боюнча ойлоно баштайбыз.
Эми мына 60 жылдык мааракеңизге карата 5 томдук чыгып, башка тилдерде дагы ырларыңыз чыгып, элдин астында, окурмандарыңыздын астында эсебиңизди бердиңиз да. Алдыда дагы кандай чыгармачылык пландарыңыз бар?
Бир аз тыныгуу жасайм Кудай кааласа. Мен азыр кайрадан окуйм азыр деген алдымда дагы проблемалар, колумда дагы иштеп аткан иштерим бар. Мына азербайжандардын Хусейни Жавит деген мыкты драматургу акыны болгон мунун драмаларын тиги ырларын которуп атам. Алдагы чоң өзүнчө белгилеген китеп. Анан кийин ушуларды бүтүп нетсем мен кайрадан ушу бир кыйлага чейин бир китеп окуп, орус дүйнөсүн кайрадан окуп, Китеп окуу менен кыйроо убактымды өткөргүм келип турат, андан кийин ойлом.
Кожогелди мырза, атайын Түркиядан маек куруп бергениңизге чоң рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат, рахмат. Мына биринчилерден болуп ушул куттуу күнү ошо алыста турсак дагы маек алып телефон аркылуу элге журтка жаңылык кылып менин жөнүндө билдирүүлөрдү таратып аткан сиздерге, жеке сага, жалпы Азаттык ким күчүрмөн кызматкерлерине жетекчилигине чоң ыраазычылык билдирем.
Рахмат.
Кыргыз акыны Түркиядан Кожогелди Култегиндин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Зайырбек Ажыматов телефон аркылуу кепке тартты. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра сереп салып алалы. Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухридин басма сөз жыйынын өткөрүп Баткен облусу тууралуу сүйлөгөн тажик генералы Абдулло Навджувоновдун сөзүнө түшүндүрмө берип, бул анын жеке пикири деп билдирди. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы ишине кайта башташты. Кытайдын Ухан шаарында чыккан коронавирустан 2004 киши көз жумду. Diamond Princess лайнерінде карантинден өткен алғашқы жүргіншілер жиекке шығарылды. Қырғызстанға сырттан кірген жарандар паспортын көрсетуге міндеттендірілді. АКШ-нын қаржы компаниясы Роснефть Трейдинг ишканасына санкция салды. Өзбекстан бийлиги өлкөдөгү ишке орноштуруучу агенттиктердин ишин тыюуну көздөдү. Кыргызстандык ишкер түрк элчисин рейдерликке айыптоодо. Биринчи класска балдарды электрондук каттоо долбоору башка шаарларда да жүргүзүлүүдө. Бул жанашка жаңылыктарды сиз Азаттык чийки торг сайтыбыздан да окуп туруңуз, уктуруңузду улантабыз. Кыргызстанда жугуштуу гепатит Б менен ооругандар күн санап көбөйүүдө. Ал арада өлкөдө бул ооруга каршы эмдөөнү жеке менчик клиникалар колго алып жатышат. Гепатиттин Б түрүнө каршы кантип, каяктан вакцина сайдырса болот? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Азаттыктын гепатит сооуткан өмүрлөр аттуу иликтөөсүнөн кийин биздин көрөрман жана угармандардан гепатиттин Б түрүнө каршы кантип, кайсыл жактан эмдөө алса болот деген суроолор өтө арбын келди. Алардын суроолоруна жооп издеп, биз дал ушул ооруга каршы Бишкекте вакцина сайып жаткан клиникалар менен вакцинаны өлкөгө ташыган дары компаниясында таптык. Алдыда сизге ар бир кадам менен бул ооруга каршы эмделүү тартибин айтып бермекчибиз. Алгач кандагы гепатит Б, С, Д'нын маркерлору барбы, жокпу билишибиз керек. Бул үчүн сиз жашаган жерге чукул бардык бейтапканаларга же лабораторияларга кан тамырыңыздан анализ тапшырасыз. Дарыгерлер бул анализди тапшырууга мүмкүн болсо ачкарын, эртең менен келүүнү сунуштап жатышат. Мен өз анализимде так анык чыксын деген ниетте республикалык вирустук ооруларды көзөмөлдөөчү илимий борборго тапшырдым. Борбордун директору Зуридин Нурматов анализ тапшыруунун жолжобосу жана вирустук гепатит оорусунун А жана Б түрүнө каршы эмдөөнүн мааниси тууралуу буларга токтолду.
Даярдап барыштан негизинен мен эч кандай даярдыкты деле керек эмес.
Баардык эле поликлиникаларда ала берет.
Баардык жерде эле ала берет. Өтө деле даярдыктын кереги жок. Бир эле жери көпчүлүк учурда айтышат, эртең менен ачканы келсеңер жакшы болот дептир. Бул деген эмне деген баягы кан коюлуп кетпесин, баягы сыгыткалар бөлүнбөй калат дегендей эле мааниде да эмелери болсо, вирустар болсо, ал жерде көрсөткөндө бирдей эле чыга берет. Маркерлордун баардыгына могул жерде тест системалары бар, баардыгы могул холодильниктерде сакталат, анан ушул ал жерде биздеги лабораторияда иштеген опытный кыздарыбыз бар, могул жылдыз болсо 30 жылдан ашык болуп калды бул жерге лабораторияда иштеген ушул референс лаборатория гепатит боюнча деп ушулар ушул жерде жасашат, баардыгына гепатиттин жанагы баардык түрүнө тең, беш түрүнө тең ушул жерде коюшат, чыгышат и могул жерде компьютерден анан бүт баардык результаттарын өзү моундай протоколдор атайын протоколдор түзөт, ошого тактап тияктан чыгарып берет, мурдагыдай кол менен санабай чыгарып берет и компьютерден ошол менен результаттарды чыгарып туруп беребиз.
Анализди эртең менен тапшырсаңыз кечке маал даяр болот. Вирустук гепатиттин түрлөрүнө карата иммунофферменттик анализим меники таза чыкты. Гепатиттин Б түрүнө каршы HPS антигени жок, вирустук гепатиттин С түрүнө каршы CVH антигени жок. Эми бул анализди алып биз Бишкектеги гепатитке каршы эмдеген клиникаларды кыдырдык. Алар үчөө гана болуп чыкты. Алгач Интермедикал клиникасына кирдик. Бул жайдын медайымы Эльвира Адагимова вакцина жасай турган жер менен сакталуу жолдорун көрсөтүп берди.
Здесь так? Да, здесь проводим вакцинацию.
Мына ушул жерден эмдөө жасайбыз. Бул отургучка бейтапты отургузабыз. Кээде жаш балдар келет, аларды сооротобуз. Кээ бир кишилер ийнеден коркот да. Эмдөө 3 ирет жүргүзүлөт. Пландуу эмдөө 6 айдын ичинде жасайбыз. Башкача айтканда 6 айда 3 доза вакцина бир адамга сайылат. Шашылыш эмдөө деген дагы түрү бар. Аны 21 күндүн ичинде 3 доза менен алышат. Дагы бир түрү тездетилген деп аталат. Кокус жакындарынан гепатиттин Б түрү чыгып калса, 3 айда 3 дозаны сайып, 1 жылдан кийин дагы бир доза сайышыбыз керек болот. Мына ушул вакцинанын 1 дозасы 1 кишиге сайылат.
Болеют супруги или дома родители, там, ну, такие люди получают в течение 3 месяцев, и четвертую они получают через год.
Урматтуу каарман, эмдөөнү алуунун тартибин дагы бир ирет эскертсек. Жогорудагы медайым айтканда, 3 дозасы 1 кишиге сайылышы керек. Биринчи пландык эмдөө, биринчи сайылган күндөн 1 ай өткөндөн кийин экинчи дозасы сайылат, 5 айдан кийин 3-чүсү сайылат. Андан кийинкиси шашылыш эмдөө. 21 күндүн ичинде 1 кишиге 3 доза сайылат. Дозаларды берүү тартибин дарыгер аныктайт. Көбүнчө чет өлкөгө чыккандар бул түрүн тандап алышат. 3-чүсү тездетилген эмдөө. Кокус үйдө сиз менен чогуу жашаган адамда гепатиттин Б же Д түрү чыкса, дароо дарыгерге кайрылып эмдөөнү тез арада алыш керек. 3 айда 3 доза сайылып, 1 жылдан кийин 1 дозаны дагы кайталап сайышат. Тилекке каршы мамлекеттик ооруканалардан жана менчик клиникалардын баарынан эле гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөөнү жасата албайт экенбиз. Бишкекте булорго каршы эмдеген негизги 3 клиника бар. Алар Цадмир 10 жылдан бери Кыргызстанда гепатитке каршы эмдөө жүргүзүп келе жатат. Бир дозалык эмдөөнүн баасы 390 сом, 3 доза 1170 сом болот. Интермедикал бир дозалык эмдөөнүн баасы 350 сом, 3 доза 1050 сом болот. Гиппократ бир дозалык эмдөөнүн баасы 200 сом, 3 доза 600 сом болот. Вакцина сайдыруу үчүн алдын ала даярдыктын кереги жок. Болгонан алгандан соң 2-3 күн ийне сайылган жерди сууга тийгизбей, медайымдын айтымында жумуртка жебей эле режим сакташ керек. Эскерте кетсек, буга чейин аталган клиникалардагы эмдөөнүн 1 дозасы 600 сомдон болуп келген. Акыркы 3 айда бул баа кескин төмөндөдү. Буга өлкөгө гепатиттин Б түрүнө каршы вакцинаны көп өлчөмдө келип жаткан себеп болууда. Азырынча бул вакцинаны Кыргызстанга Жантөрө Турдубаев жетектеген Фарватер жоопкерчилиги чектелген коому Индия менен Орусиядан ташып жатат.
Мына 3 айдан бери 4 ай болуп калды. 115 сом болду. Себеп дегенде жылдан жылга көбөйүп атат. Адамдардын ам сезимин жетип, көптөр алып сайып атат, врачтардын алып көп сайып атат. И анда бизге дагы жеңил болот, баа арзандаткан себеп. Объём көп келет, көп сатылат. А обычно илгери 200 алып келсек, жылдын аягына чейин сатабыз, сатпасак суроо өтүп кетчү.
Урматтуу азаттык уналгысынын угарманы, жогорудагы менчик клиникалардын дээрлик бардыгы мобилдүү иштөөгө даяр экенин айтышат. Башкача айтканда, эгерде керек болсо, тоолуу райондорго чейин барып эмдөөнү ишке ашыра алышат. Эмдөөнү толук ишке ашырса, кандай натыйжа берерин республикалык вирустук ооруларды көзөмөлдөөчү илимий борбордун жетекчиси Зуридин Нурматов бардык конференция жыйындарда тынбай айтып келет. Эмделгенден кийин жашыл карточка менен эми калган 2 дозасы тууралуу маалымат жазылат.
Эми гепатиттин сыртында жабыштырып койдук, кандай вакцина сайылганынчы. А бир айдан кийин дагы келесиз ушул эми кагаз менен дагы жабыштырып бересиз, мокчу болушу менен келесиз ушул кагаз менен фамилияңыз.
Мынакей, мындай карточка мага берилди. Сертификат, профилактикалык алдын ала эмдөө сертификаты деп аталат экен. Бул жерде атыбыз, фамилиябыз, качан келишибиз керек экени, мынакей эл аралык стандарттагы үлгүдөгү мындай вакцинациядан өткөн тууралуу сертификат берилет. Кадимкидей эле өзүбүздүн жашообузду уланта берсек болот экен. Жумушка барып, иштеп, же болбосо окуп дегендей. Андыктан мынакей оңой эле экен да. Бирок унутуп калбашыбыз керек. Мына бир айдан кийин марттын 18-инде келип дагалап, андан кийин 5 айдан кийин ошондо эсептесек август айы болот экен. 2020 жылдын август айында акыркы дозасын алам. Ошол менен 3 дозага болгону, мисалы, бул ушул клиникадан жазатсак 600 сом кетип калат экен да. Мындан ары мага жугуштуу гепатиттин Б жана Д түрү жукпайт деген кепилдик берилет. Ал эми орнун кан аркылуу жугуучу С формасына азырынча дүйнөдө вакцина чыга элек. Кадырман угарман, гепатиттин Б Д түрү боорду талкалап, циррозго, ракка чейин алып барат. Аны дарылоого болжол менен бир жылга бир адамга 180 000 сомдой керек. Ал эми вакцинасына эң эле аз 600, эң көп дегенде 1175 сом гана коротуп алдын ала аласыз. Бул берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 19 февраль күнкү таңкы берүүлөрүнүн алгачкы 2 сааттык чыгарылышы соңуна чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Алеми үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Биздин чыгарылыштар жарым сааттан кийин кайрадан уланат. Саламатта туруңуз.